Pasullës e kryqit kremtuar dje, një nga qastet kulmore të ditës botërore të rinis, sot Benedikti i 16, kryesoi mishën shejt në katedralën e Shën Marisë Sydney, në bashkremti me 65 i peshkvi australian, seminarist novice novice. Gjatë homilisë ati shejt dënoi përsëri episodet e pedofilisë, me cilën janë njollosur disa priftrinj. Papa theksoi se kisha është gjithnjë pranë atyre që i psuan këto shpërdorime, por për holësit ndjekim shërbimin e dërguarit radiosone Sydney, Roberto Piermarini.
La giornata del Papa era iniziata questa mattina con la messa nella cattedrale di St. Mary.
Dita e Papës nisi sot paradite me meshën në katedralën e Shën Marisë, të cilën katolikët e konsiderojnë si kishë në të gjithë Australisë. Të pranishëm 65 i peshvi të vendit, seminarist novice novice. Në katedralën e mrekullueshme të stilit gotik, Papa shëguroi elterin e ri. E ky kremtim liturgjik i dha rastin të pohonte se ashtu si elteri i shuguruari lihet më njanë, për t'i shërbyer hyjit në një botë e cila, theksoi, do dëshronte talinte më njanë vetë Zotin, duke kufizuar kështu fenë në devocion personal, që nuk ndërhyn fare në jetën publike. Tundim ky në cilin mund bien edhe barint, e kur njeriu harron se është krijuar sipas shëmbulltyrës së hyjit, zvoglohet, humbet kuptimin e jetës, hyn në rrugën e kulturës së vdekjes. Benedikti 16 e ftoi kishën australiane t'i mbaj syt ngulur tek kryqi, ku mund gjejmë vetveten e duke dhuruar jetën për të tjerët, t'u prim drejt shërbimit. Seminaristët e rregulltarët i ftoi të mos e humbasin guximin në një botë që duket se e bën veshin të shurdhër, kur duhet të dëgjoj fjalën e hyjit, të vijojnë formimin, të thellohen lutje në meditimin e fjalës së Zotit e të kremtojmë Eukaristinë. Nuk mungoj edhe porosia për të ndjekur Krishtin në pastërti, varfri e bindje, duke ju kushtuar plotësisht dashurisë së tij e shërbimit ndaj vëllezërve posaçërisht atyre që kanë më shumë nevojë.
Gjatë homilisë, Benedikti i 16 kujtoi se të gjithë besimtarve u vjen turp për shkak të shpërdorimeve seksuale mbi të miturit nga ana disa priftrinjve rregulltarëve të këtij kombi. Ndjej një keqardhje të thellë, në nënvizoj me forcë Papa për dhimbjen e vuajtjen që psuan viktimat, e si bari i siguroi se vuaj bashkë me ta. Këto krime të shëmtuara vijoi Benedikti i 16, që si janë tjetër vetëse tradhti e besimit që është dhënë meshtarve, duhet dënohen në mënyrë të prerë. Ata i shkaktuan një dhimbje të madhe kishës dhe dëmtuan rënd dëshminë e saj. Ju kërkoj të gjithëve t'i mbështesni e t'i ndihmoni i peshkvit tuaj e të bashkëpunoni me ta për ta luftuar këtë shëmtim. Viktima duhet trajtuar me dhemshuri e kujdes, nërsa ata që e bën këtë të keqe të qohen para drejtësisë. Është detyrë urgjente të krijohet një mjedis më i sigurt e më i shëndetshëm, sidomos për të rinjt, theksoi me forcë Benedikti 16.